Sellel ilusal kevad hommikul on päike teid kõiki nii ilusasti särama pannud ja võime mõelda sellele, et parem on kõik ees. Ja mul täna on sulle selline küsimus, et kas sina oled kunagi mõnes ilmselges ja lihtsas asjas petta saanud? Niimoodi, et sa ise arugi ei saanud sellest. Et oli näiteks mingisugune üldteade asi ja sa läksid õnge. Või tead kedagi, kes oli mingis ühes või teises küsimuses kerge usklik. Me teame kõik ja on ühiskonnas vanad asjad, et liiguvad näiteks mingisugused petukirjad, nii nimetatud Nigeeria kirjad, kus kellelegi saadetakse kirja, ja soovitakse talle ülekanda suuri summasid ja lubatakse siis vastu veel suuremaid või kirjutab keegi sulle ja küsib, et sa saadaksid talle, ta kirjutab just kui panga nimel, et sa kirjutaksid oma panga kasutajatunnuse ja paroolid talle üles, et saaks kontrollida, kas kõik on õige ja pärast on pangakonto tühi, arvel enam raha ei ole. Või saad kellegi tuttava käest SMS-i ja seal on kirjas, et võt, ma olen seal ja seal ja ma olen väga hädas, aga minu pangakontod on suletud, kas sa saaksid kanda sellele ja sellele kontole natuke raha, et mind aidata. Need on kõik sellised levinud viisid ja kõik just kui teavad neid, aga võime jälle aegaalt lugeda uudistest, et keegi läks jälle õnge ja keegi jäi suurest rahast ilma. Piibli lood ja konkreetsed hoiatused annavad meile mõista, et ka olulistes küsimustes on meid võimalik petta lihtsamini, kui me ehk arvatagi oskame. Näiteks Jeesus rääkis oma järgijatele, et ka seoses temaga tulevad pettused. Ja et ta räägib neist ette, et kui need tulevad, et siis ta jüngrid tunneksid ära, et nüüd see ongi see, et nad ammustaksid läbi. Mattuse evangeeliumis 24. peatükis ja salmid 23-25, see on osaks sellest, kus Jeesus räägib tervest rivist asjadest, mida ta ette kuulutab ja ta ütleb, et see on siis nendel päevadel enne tema tulemist, et kui siis keegi teile ütleb, ei näe, Kristus on siin või ei näe seal, ärge uskuge, sest tõuseb vale messiaid ja vale profeteid ja need pakuvad suuri tunnustähti, et kui võimalik eksitada ka valituid. Vaata, mina olen teile seda ette öelnud. See siin on lõik teistest sõnumitest ka hulgas, mida Jeesus oma jüngritele ütles. Ja Jeesus alustas ettekuulutuste ja hoiatustega siin selle kohta, mis pidid sündima peale tema ära minemist, mis pidid sündima veel jüngrite elu ajal ja sujuvalt ta läks üle sellele, mis siis pidi toimuma enne Jeesuse tagasi tulekut. Ja Jeesus räägib siin just kui nii ilmsest asjast. Ütleb, et vaadake, ma ei tule kuskile kõrbesse, et ma ei ilmu kuskile salaja, et kui ma tulen, siis see toimub nii, et ma tulen taeva pilvedel ja kõik inimesed maailmas korraga näevad mind. Ja ma olen alati mõelnud seda lugedes, et mis mõttes ta üldse ütleb siis, et mis mõttes saab üldse nii ilmse asjaga kedagi petta, nii ilmse eksitusega lohku tõmmata ja ka neid isegi, kes seda loevad ja meie loeme seda, et ütleb, et see on selline pettus, et isegi valituid üritatakse sellega petta. Eriti kui see on kõik ette öeldud. Aga kui me seda siin niimoodi loeme, siis me võime mõelda, et järelikult on petta võimalik lihtsamini, kui me seda arvatagi oskame. Piibli alguses kohe on selline lugu ja mitte väike. See on kohe esimese Moosese raamatu 3. peatükis ja tegelikult see lugu siis alustades teise peatüki 16. salmist, see oli maailma kõige esimene pettus. Ja seal on öeldud, et issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aiapuudest sa võid süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Lihtne, eks? Väga selge piiriline keelt. Kõikidest võite, siin on üks puu, siit sellest ei või. Võiks ju arvata, et selle asjaga ei ole võimalik petta. Aga Aadam ja Eeva ju ei olnud ju ka nagu meie. Nad ei olnud rikutud, nad olid briljantselt targad, briljantselt helged. Ja siis järgmises peatükis on lugu, et ilmus Mao kujul saatan selle puu juurde ja ütles Eevale, see on kolmandas peatükis, salmid 4 ja 5. Ja ütles naisale, te ei sure kindlasti mitte. Aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja siin oli nüüd keegi, kes väitis midagi. Ja ta ütles seda nii enese kindlalt, nii veenvalt, kes ta selline oli. Ta ütles ju risti vastu pidi sellele, mida Jumal oli just natukene aega tagasi öelnud. Aga see kostub nii ilus ja mingis mõttes nii loogiline. Ja äkki Jumal valetubki meile, äkki varjabki midagi meie eest, nagu süva riik. Eeva oleks võinud mõelda, et stopp, kus ta seda teab? Kes ta selline on? Miks ta seda väidab? Ega ta äkki ei valeta. Kas mul on üldse mingit põhjust kahelda Jumalas? Ei, me täpselt ei tea, mida Eeva mõtles. Aga Piibli lugu ütleb, et see on 6. salmis, et ta nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu. See tähendab, et Eeva uskus, mida madu talle rääkis. Või vähemalt tahtis uskuda. Ja ta oli lasknud sellel hetkel pugeda kahtlusel enda hinge. Ta oli uskunud võõrast, sest tal oli meeldinud uskuda seda, mida võõras rääkis. Ja me kõik teeme nii. Me usume asju nähtustest ja inimestest niimoodi, nagu meile tegelikult meeldib ja nagu meile tundub uskumisväärne. Ja me selle poolest ei erine kuidagi moodi Eevast. Ja nagu keegi on öelnud, et kui me midagi mõtleme, siis alguses võib-olla me ei usu ka ise seda, mida me mõtleme, aga kui leidub vähemalt üks inimene, kes on nõus sellega, mida me mõtleme ja ütleme, siis me juba usume ka seda kindlamini kui enne. Petta saamine paistab tulema kuidagi lihtsamalt, kui me isegi arvata oskame. Ja see kõik, et me peame elama siin patuse maa peal, siin häda ja viletsuse sees, algas sellest, et keegi ei mõelnud hoolega, keda ta usaldas. Ja Eeva usaldas madu, kelles kõneles saatan. Ja pangem tähele, et selles loos madu esitas Eevale küsimusei, mis panid Eeva Jumalas kahtlema, aga Eeva ise ei esitanud maole mitte ühtegi küsimust. Samuti ei vaevunud Eeva kontrollima Jumalalt, ei läinud tagasi Jumala juurde ja öelnud Jumal, mul on sulle küsimus. Miks siis ikkagi Jumal ei võinud me sellest puust süüa? Psühiaater ja raamatu kirjutaja M. Scott Peck väidab, et selline mitte küsimine on universaalne ja et see tuleneb laiskusest. Ja laiskus kiusab kõiki inimesi. Ja tema hinnangul enamik inimesi ei ületa seda laiskuse künnist küsida piisavalt küsimusi. Ja mingis mõttes on kaasajal teatud küsimuste esitamine ja kahtlemine lausa trend. Kahtlemine võimul olijates, kahtlemine autoriteetides, kahtlemine laialt tunnustatud arusaamades, kahtlemine traditsioonilistes ekspertides, sest igast suunast maailmast tuleb asjade ja nähtuste kohta risti vastu käivad teavad. Ja nii lakkavad paljud inimesed usaldamast, sest kui sulle tuleb ühe sama asja kohta täiesti erinevat vastu käivad juttu, siis ju ei saagi kedagi usaldada. Aga kellelegi ju tahaks toetuda. Ja seega on valikus usaldada hoopiski kedagi, kes on võõras, kes on uus. Ja suurele hulgale inimestest ju ei meeldi ka see, et on ühe ja sama asja kohta täiesti erinev info. Ei meeldi, et mingit infot saabki tõlgendada erinevalt. Ja tahetakse, et iga asja kohta oleks üks kindel tõde. Võt see on nii. Ja siis otsitakse kedagi, kes ütleb, et ma avaldan teile selle asja kohta tõe. Siin see on. Ja tegelikult kõige selle juures on meil ikkagi kalduvus uskuda ja usaldada seda, mis tundub meile uskumisväärne, just nimelt meile endile. Kahtlemise trend ilmneb ka vaimulikes asjades ja koguduses ja õige, sest kõikide asjade läbi katsumine on ainuke arukas viis elada ja toimida. Ja me kõik peaksime olema arukas mõttes kahtlustavad ja katsuma kõike läbi, esitama piisavalt küsimusi. Aga on üks oluline küsimus. Kui me kedagi või midagi kahtlustame, kuidas me saame olla kindlad, et me ei ole nagu Eeva, see esimene naine. Et näiteks usaldame küsimust, et ta seda, kes õhutab meid kahtlustama. Ja ei küsi enam ühtegi head küsimust sellelt, kes meis kahtluse äratas. Või selle kohta, mida me kahtlustama hakkasime. Et miski väide tundub meile loogiline ja kui miski on loogiline, siis see on ju õige. Aga kui miski kostub loogiline, siis see ei ole sellepärast veel õige. Ja Eeva uskus madu sellepärast, et talle tundus usaldusväärne see, mida madu pakkus. Ta tahtis uskuda seda, mida madu väitis. Piiblis apostlite tegude raamatus Uues Testamendis, seal 17. Peatükis on kirjas kiitus siis inimestele, kes elasid Peroja linnas. Ja Peroja linnasus siis edela Makedoonias 70 kilometrit Tessaloonika linnast lääne poole. Ja Paulus oli kõigepealt oma kaaslastega seal Tessaloonika linnas, ta püüdis seal kuulutada, käis sünagoogis, mõned, seal on öeldud, mõned võtsid tema kuulutuse vastu. Ja lasksid ennast veenda. Aga tundub, et suurem osa millegi pärast nad olid kadedad, nad tõssid linnas mässu ja Paulus läks sealt linnast ära. Ja läks edasi Peroiasse. Ja seal olid juudid, kes olid väga avatud uuele õpetusele. Ja seal on öeldud, et nende avatus oli seotud usina järele kontrollimisega. Kas räägitakse õigust? Ja uurisid iga päev pühakirjast järele, kes see, mida Paulus räägib, et kas on õige, kas sellel on põhi all. Ja 11. Salm selles peatükis ütleb niimoodi, et sealsed, ehk siis Peroja omad, olid üllameelsemad kui Tessaloonika omad. Nemad võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev pühakirjast, kas see on nõnda. Paulus rääkis ja nemad uurisid järele ja veendusid selles. Planeedil maa algas pettus ühe valega. Ja sellega, et Eeva läks selle vale õnge. Ja pettuse jada kestis kuni Jeesuseni, keda saatan kiuses samasuguse ahvatusega, nagu ta kiuses kõige esimest inimest. Ja see on kirjas Matteuse evangeeliumi 4. Peatükis, seal salmides 8 ja 9. Matteuse evangeelium 4. Peatük. Salmid 8-9 ja need salmid, need kirjeldavad ühte kiusatust, siis millega saatan Jeesust kiusas. Ja see ütleb, et taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust. Ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa langed maha ja mind kummardad. Ja need saatana kiusatused, mida siin selles peatükis kirjeldab, need on alati minu jaoks olnud sellised müstilised. Pealt näha tunduvad need täpselt sama kerged, nagu see kiusatus, millega saatan kiuses esimese inimese, Edeni aias. Või sama ilmsed, nagu see pettus, millest me lugesime enne, mida Jeesus hoiatas, et vaadake, et kui keegi ütleb, et ma olen kõrbes või ma olen kuskil tagatoas, et siis see ei ole mina. Et milles seisnes sellise ilmse ahvatluse jõud, millega saatan Jeesust kiusas? Aga peame meeles, et pette saamine tundub, et see tuleb palju lihtsamalt, kui me arvatagi võime. Saatana avatlused Jeesusele apeleerisid tema inimlikkusele. kummarda mind ja sa saad selle kõik, väldi kannatusi. Ja 3,5 aastat hiljem, kui Jeesus on Getsemani aias ja palvetab enne seda, kui ta kinni võeti, siis kiusatus on väldi kannatusi. Ja kui Jeesus rippus ristil, siis see kiusatus tuleb nende inimeste suu läbi, kes seal seisavad ja ütlevad, et astu ristilt maha. Ja kui tuua paralleel selle ahvatlusega, mille saatan seadis Eeva ette, siis kui Jeesuse asemel oleksid olnud Aadam ja Eeva, siis nemad vist oleksid kummardanud saatana ette, kui võtta seda lugu, mis juhtus nendega. Ja sama ilmselt tõenäoliselt oleks see juhtunud minuga. Ma ei tea, kuidas on sinuga. Kui juba patuste kalduvustega inimesed, nagu me oleme, ja kui me mõtleme Aadamale ja Eevale, kes olid rikkumata inimesed. Aga Jeesus Kristus peatas selle saatana uskumise allakäigu ja Jeesus ütles saatanale, see on 10. salm 4. peatükis, et mine minema saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma jumalat ja teeni ainult teda. Jeesus toetus sellele, mida ta kirjutatud sõnast päris kindlasti teadis. Sest meie petmine on palju lihtsam, kui me seda oskame arvata. On väga oluline, et me teaksime kirjutatud Jumala sõna, et eristada pettust. Kõik, mida keegi ütleb Jumala asjade kohta arvavat. Kõik, mida keegi ütleb, et ta on asjade kohta tunnetanud. Kõik, mida keegi ütleb, et ta on Jumala asjadest kogenud. Mida keegi ütleb, et ta on nägemuses näinud. Või kui meie silmad kas või näevad imetegusid ja tunnustähti, siis see kõik tuleb Jumala kirjutatud sõnaga läbi katsuda. Aga selleks on vaja lugeda piiblit palju ja on vaja sellesse süveneda. On hea osaleda piibli uurimistel, kus sa tead, et süvenetakse tõsiselt Jumala sõnasse. Lugeda häid raamatuid. Vaadata häid sõnaseletusi. Ja seejuures on väga oluline, et me vaatame, kelle me valime endale õpetajaks. Sest on oluline panna tähele seda, kuidas vaim koguduses töötab. Kui Paulus oma usukaaslaste eest hoolitses, keda ta oli õpetanud, see on kirjas kiri Efeslastele, Pauluse kiri 4. peatükk, on salmist 11, ta ütleb, et tema, ehk siis Jumala vaim on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks, kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtusesse, saades täismeheks Kristuse täise ja mõõtu mööda. Et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pette mänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Et meid ei saaks kõigutada igasugune pette mäng või iga eksituse tuul. On oluline, Paulus ütleb, et me paneksime tõesti tähele, kellele Jumal on päriselt annud, need vaimu annid. Ja ta nimetab siin apostlid, prohvetid, evangelistid, karjased, õpetajad. Sest vaim on seadnud niimoodi, et kui me hoiame selle ligi, kus vaim töötab, siis see on meile kasuks. Sest meie petmine tundub olevat lihtsam, kui me oskame arvata. Piiblis on üks omapärane lugu, mis räägib sellest, kuidas me peame valima hoolega, keda me usaldame. Ja see on üks omapärane lugu vanas testamendis esimese kuningate raamatus, 13. peatükis. Ja selles loos läheb üks Jumala mees Juudast, mis oli siis lõhenenud Iisraeli kuningriik, Lõuna kuningriik, põhja poole Peetelisse, kus oli kuningas Jerobeam. Ja Jerobeam tegi seal kullast ebajumalaid ja ta juhtis oma rahvast neid kummardama ja neid teenima. Elava ja tõelise Jumala asemel. Ja selles loos on niimoodi, et see Jumala mees jõuab Peetelisse just sellel hetkel, kui Jerobeam on nende altarite ees ja suitsutab ebajumalatele. Ja see Jumala mees edastab kuningas Jerobeamile hoiatuse. Ja mis saab edasi? Ja ma tahaksin seda lugu jutustada teile täna Graham Maxwelli järgi, nii nagu tema selle loo on edastanud, ta on üks suurepärane lugude vestja. Ja selle loo juures on ka mõned pildid, et väljas on küll ilus päike, aga loodan, et me näeme neid pilte seina peal. Ja selle lugu on jutustatud just kui läbi selle eesli suu, kes on ka selles loos tegelane. Ta räägib nii, et kas poleks tore elada maailmas, kus kõik võib usaldada. Aga iga päev me kuuleme uudistes inimestest, kes usaldasid liiga kergesti. Ja Piiber räägib loo prohvetist, kes tegi tõsise vea, usaldades kedagi, kes ei olnud usaldusväärne. Ja see sama, kes osutus mitte usaldusväärseks, oli ise ka prohvet. Näete, ka prohvetid võivad valetada. Ja see viga maksis rumalale prohvetile ta elu. Lugu algab Jerobeami päevil, kes sai kuningaks peale kuulise Saalomoni surma. Jerobeam ei olnud tõeline jumalas uskuja. Ta püstitas isegi kuldvasikaid inimestele kummardamiseks. Ja üks neist paigust, kus kuningas Jerobeam neile ebajumalaile ohverdas, oli Peeteli linn. Jumal saatis Jerobeamile karmi hoiatuse. Ning ta palus prohvetil Naabel riigist Juudast see hoiatus kohale viia. Prohvet ületas piiri ja ta jõudis Peetelisse just sellel hetkel, kui Jerobeam seisis altari ees valmis ohverdama. O altar, altar, hüüdis prohvet. Nii ütleb Issand. Ja ta kirjeldas, kuidas Jerobeami paganliku altarit kasutatakse ühel päeval ebajumala teenimise lõpetamiseks. Siis andis prohvet Juudast Jerobeamile märgi, et ta võtaks jumala antud hoiatust tõsiselt. See altar kistakse maha ja selle tuhk pillutatakse laiali. Siis sa ehk usud, et mida Issand on öelnud, see läheb tõesti täide. Kui kuningas Jerobeam kuulis, mida prohvet tema altari kohta oli öelnud, siis ta hüüdis, võtke kinni see mees. Äkitselt kuninga välja sirutatud käsi kuivas ning ta ei saanud seda enam tagasi tõmmata. Siis kukkus altar puruks ja tuhk lennes laiali just nii nagu prohvet oli öelnud. Ja kuningas Jerobeam anus prohvetit, palun palvetama jumala poole minu pärast ja palu, et ta tervendaks mu käe. Tõnda siis palus prohvet jumalat. Ja vastuseks prohveti palvele kuninga käsi paranes. Kuninga suureks rõõmuks nägi see välja just nii nagu enne. Jerobeam oli nii rõõmus, et esitas prohvetile kuningliku kutse. Tule minuga minu koju ja söö midagi. Ja kõige selle eest, mida sa teinud oled, ma annan sulle ka kingituse. Ma ei saa sinu kingitust vastu võtta. Vastas prohvet. Isegi kui sa annaksid mulle poole kõigest, mis sul on, ma ei tuleks sinuga. Jumal keelas mind süüa ja juua siin paigas. Samuti ei tohi ma minna tagasi seda teed mööda, mida ma Peetelisse tulin. Nõnda kuuletus prohvet sellele, mida Issand oli käskinud ning lahtkus Juudamaale teist teed. Suure prohveti show. Võtte 13, režissöör P.L. Tsebub. Samal ajal elas Peetelis üks vana prohvet. Üks tema poegadest tuli koju ja rääkis talle prohvetist Juudast, et ta oli tulnud Peetelisse sel päeval ja mida ta oli kuningale öelnud. Millist teed ta lahkus, küsis vana prohvet. Ta pojad näitasid talle tee ja vana mees kiirustas minema, et jõuda järele prohvetile Juudast. Kui ta lõpuks tema leidis, siis ta küsis, kas sina oled see prohvet, kes just rääkis kuningaga? Jah, olen küll, vastas too. Siis tule ja istu lauda koos minuga, ütles vana prohvet. Kõhklemata vastas noor prohvet, nii nagu ta oli vastanud kuningale, ma ei saa tulla sinuga sinu koju. Sest Issand on mind keelanud ja ma ei mõtlegi mitte Jumalale mitte kuuletuda. Pole probleemi, ütles vana prohvet. Vaata, ka mina olen prohvet, nagu sinagi. Ja Jumal saatis oma ingli mulle ütlema, et ma viiksin su koju, oma koju Peetelisse ja pakuksin sulle süüa. Aga Piibel ütleb, et vana prohvet valetas. Oh, kui Jumal ütles, et võib, siis ma tulen sinuga koos hea meelega. Vastas noorem prohvet. Ma olen alati järginud vana reeglit. Kui Jumal midagi ütleb, siis ma usun sellesse ja sellega on asi otsustatud. Nii läks prohvet Juudast kogu tee tagasi Peeteli linna. Ja kui nad saabusid valetava prohveti majja, istusid nad tema lauda ning asusid sööma ja jooma. Kuid kui noor prohvet oli alles oma toidu kallal, tuli vanemale hirmu äratav sõnum Jumalalt. Ta edastas selle sõnumi prohvetile Juudast. Issand ütleb, et sa ei ole talle kuuletunud ja et sinu sõnakuulmatus on niivõrd tõsine, et see maksab sulle su elu. Aga ta ei öelnud talle, kuidas ta sureb. Kui nad olid lõpetanud söömise, aitas petisest prohvet nooremal valmistuda teekonnaks. Siis vaatas ta talle järele, kui tooma eesliga lahkus teele koju Juuda maal. Teel olles tuli nooremale prohvetile vastu lõvi ning tappis ta, aga ta ei söönud teda ära. Samuti ta ei rünnanud eeslit. Pikka aega lõvi ja eesel lihtsalt seisid seal Juudast tulnud prohveti keha juures. Ülejäänud loo võid lugeda 13. Peatükist esimese kuninga raamatus. P.S. Kuidas oleks võinud see lugu lõppeda? Ma hindan teie kutset, ütles üllatunud prohvet Juudast, aga kõigepealt pean ma Jumalalt üle küsima. Sel juhul pobises vana prohvet lihtsalt unusta ära. Selle loo kohta võib esitada nii mõndagi küsimust. Jumal kutsub meid alati küsima temalt, miks? Kuid on üks asi, mis tundub olevat täiesti selge. Vali hoolega, keda sa usaldad. Ja lõpus istub eesel, kellel on käes silt, töötan toidu eest, aga mitte prohvetile. Tundub, et meid on võimalik petta lihtsamini, kui me arvata oskamegi. Ja sellepärast on Piibli sõnum meile vali hoolega, keda sa usaldad. Ja pane tähele Jumala sõna. Aamen.